mtengo patali womva mawu Mulungu lero mu program ino ya tisanthule Bible mu chipangano chatsopano. Pomwe lero tikuyamba buku la 1 Samuel. 1 Samuel chapter 1 tiyambira verse 1 mpaka 28. Amina tsogolera mukusanthwa buku lopatulika ndi mbale Osman Chilola Manda wakhala nafe ndithu mabuku angapo chipangano chakale kumanso chatsopano. Lero ndithu tikuyamba buku limeneli la 1 Samuel. Nkhani yokondwetsa kwambiri yomwe tiunike lero yakubadwa kwa Samueli. Komanso Samuel kupitisidwa kuchalichi kodi zidali motani nkani yonse nayi
landirani moni inu okondedwa anzanga paulendo tiyamika Mulungu chifukwa cha inu amene mwasankha kuyenda pamodzi nane tsono mulendo uno lero tiyamba buku la tsopano ili ndilo buku la 1 Samuel ndiye tiyamba kukambirana pa 1 Samuel 1 kuyamba verse 1 kukalekeza verse 28 mene tiwone za chiyambi cha bukuli komanso tiwona za kubadwa kwa Samuel ndi kuti Samuel atengedwa kupita kwa Eli tiyeni tiyambe ndi mawu akuti mabuku awiri a Samuel amayikidwa mgulu la buku limodzi ndipo sipafunika kupatulayi Samuel ndi dzina la bukuli osati chifukwa ndiye analemba buku loseli ayi koma chifukwa chakuti analemba gawo lochepa loyamba la bukuli. Ndipo nkhani yoyamba mbukuli ikufotokoza za iyeyo. Dzina la bukuli likuonetsa munthu amene Mulungu anamugwiritsa ntchito pokhazikitsa ufumu mu Israeli. Ndipo kuti ndiye amene anadzoza mfumu Sauli komanso anadzoza mfumu David. Anthu ambiri amanena kuti Samuel ndiye amene analemba buku la 1 Samuel 1 mpaka kukalekeza chapter 25. Ili ndi gawo lomwe likufotokoza za ifa yake. Tsono Natani ndi Gadi ndi anthu amene anatsiliza kulemba gawo lotsilizali monga mwa umboni umene tikupeza pa 1 Samuel 10 verse 25. Ndi 1:29 verse yakenso la 29. Mabuku a Samuel muli zinthu zina zomwe ndizodziwika bwino monga zakukula kwa ufumu wa Israeli. Mbuku litipeza mo mbiri ya Hana ndi mwana wake Samuel. Muliso mbiri ya David, Goliath, komanso mbiri ya chilendo ndi yochititsa chidwi ya ubwezi wa David ndi Jonathan. Mbuku lomweli muli nkhani ya mfumu Sauli kuti akupita kwa singanga wa ku Endo. Ndiye pamene tiwerenga 2 Samuel 7 tipeza kuti ndi gawo lofunika so kwambiri la mawu a Mulungu. Popeza ndilo limene likuonetsa kuti Mulungu analowa mupangano ndi David. Pomaliza tipeza moza chimo lalikulu la David ndi Bathsheba ndi kuukira kwa mwana wake Abisalom. Tsono bukuli muli mitu ikulu itatu yomwe ikutsogolela mabuku amenewa a 1 Samuel ndi 2 Samuel. Mutu woyamba ndi pempero. Buku la 1 Samuel likutsegula ndi pempero. Ndipo 2 Samuel ndi amene akutseka ndi pempero. Ndipo mkati mwake mabukuli muliso pempero. Mutu wachiwili ukuonetsa kuyamba kwa ufumu. Mabuku awa mulikuonetsa kusintha kwakaendetsedwe ka dziko la Israeli. Kuchoka ku ulamuliro wa Mulungu ndi kupita ku ulamuliro wa ufumu. Mutu wachitatu ndi kuyamba kwa udindo wa uneneli, nena kuti prophet. Ndifuna muone kuti pamene Israeli anali mu ulamuliro wa Mulungu, amagwiritsa ntchito ansembe. Ndiye pamene asembe alephera, Mulungu anautsa aneneli ngati atumiki wake. Koma patsogolopo tidzapeza kuti Israeli sanachite bwino. Malomo makwela anali kutsika. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Tsono pano tipeza kuti kuuka kwa ufumu kuli ndi kufunika kwake. Tele 1 Samuel ndi 2 Samuel akufotokoza za chiyambi cha ufumu. Umene uli nkhani yofunika kwambiri mu chipangano chakale komanso chipangano chatsopano chomwe. Taonani kuti pamene tiwerenga uthenga wa Yohane Mʼbatizi, tipeza mawu akuti tembenukani mitima chifukwa ufumu wa kumwamba wayandikira. Ndiwo mawu amene tikupeza pa Mateyu 3 verse 2. Tsono ufumu omwe anali kunena ndi wanchi pangano chakale umene ukuyamba mabuku a 1 Samuel ndi 2 Samuel. Ndiye pamene tikamba nkhani ya ufumu, tipeza mbiri ya maziko ake kuti ndi ufumu wa pasipano. Umene umaonetsa malire wake komanso umaonetsa wanthu wake wake amene akhalamo. Ndiye pano ndifuna ndinene kutsekuti ulamuliro wa Mulungu ndi wa ufumu. Tsono pamene tisintha ulamuliro, sizithandiza konse kusintha zinthu, popeza anthu amene amakhala pa udindo ndiwo amene ali ndi vuto. Ndiye nditsindike kunena kuti ufumu wa Mulungu ndi wokhawo umene ndi woyenera, umene udzakhazikitsidwe pansi pano tsiku lina. Ndiye mmene Yesu Khristu mfumu ya mtendere adza kudzalamulira dzikoli. Padzakhala mtendere ndi chiyero chokachoka pa dziko lino. Tiyeni tsopano tione ndandanda wa miti ikuluikulu mʼbuku limeneli. Mutu woyamba ukunena kuti Samuel, mneneri wa Mulungu, mu chapter 1 mpaka na chapter 8. Kwata kuti gawo loyamba amenemo tiona zakubadwa kwake kwa Samuel, chapter 1 ndi 2. Gawo lina tiona pemphero la Hana ndi yankho lake, chapter 1. Ndipo tuwanaso pemphero la Hana la ulosi. Ndipo nyamata Samuel apezeka mkachisi, nkhani itipeza pa chapter 2. Mugawo B tukuona mokuitanidwa kwa Samuel, nkhani yonse ili mu chapter 3. Ndipo oweluza omaliza ndi mneneri woyamba, nkhani itikuipeza mu chapter 4 mpaka na 8. Kenaka tuwona mokuti likasa litengedwa ndi Afilisiti, ndipo mawu a Mulungu otumizidwa kwa Samuel akwaniritsidwa, Eli amwalira ndi ana wake aphedwa, nkhani yonse ili mu chapter 4. Komanso tuonamo kuti Mulungu aweruza kapena kuti alanga Afilisiti chifukwa cha likasa. Kenaka tuona likasa libwezedwa ku Betsemes, nkhani ili mu chapter 5 mpaka na 6. Tuonanso kuti Samuel atsogolera chitsitsimutso mmene tiwoneza kusiya mafano ndi kutembenukira kwa Yehova, chimene chili chigonjetso pa Ebenezer, nkhani iyi ili mu chapter 7. Kenaka tiona Israel akana Mulungu ndipo afuna mfumu. Tele Samuel achenjeza mtundu wa Israel ndi kulonjeza mfumu, nkhani ili mu chapter 8. Gawo la chiwiri lalikulu tiona kuti Sauli ndiye munthu woyipa. Tele nkhani yonse iphatikizika mu chapter 9 mpaka kufika 15. Tere gawo loyamba la chapter 9 mpaka 10 tuonamo kuti Sauli alandilidwa. Komanso tuona kuti Sauli asankhidwa kukhala mfumu, chapter 9. Kenaka Sauli adzozedwa kukhala mfumu mu chapter 10. Gawo la chiwiri tuona kuti Sauli akulamulira, nkhani tikuipeza chapter 11 mpaka 12. Ndipo ndimeyochepa mmenemo tiona kupambana kwa Sauli pa Amoni, nkhani ili mu chapter 11. Kenaka tuona kusintha kwa ulamuliro kuchaka kwa Samuel kupita kwa Sauli, chapter 12. Sauli akanidwa, chapter 13 mpaka 15. Ndipo mu chapter 13 ndicho kachi tuonamo kuti Sauli awukira Mulungu. Mu chapter 14 tuonamo kuti Jonathan apambanitsa pa Afilisiti. Sauli alemekezeka, kani ili mu chapter 14 chimenechi. Mu chapter 15 tuona kuti Sauli akukonzekera kuukira ndi kusavera pankhani ya Agagi. Gawo la chitatu lalikulu tuona makuti Davide ndiye munthu wa Mulungu, komanso tuona Sauli munthu woyipa. Ndimene ikuchokera pa chapter 16 mpanuka lekeza chapter 31. Tere gawo loyamba mene chapter 16 tuona kuti Davide adzozedwa. Chapter 17 mpaka 18 tuona mo Davide aphunzitsidwa. Chapter 17 choka ndi mene tiona kuti Davide akupha Goliath wa ku Gati. Ndipo chapter 18 ndi mene tiona Jonathan ndi Davide alowa mupangano. Sauli apereka mwana wake wankazi Mikali kwa Davide. Ndipo chapter 19 mpaka 30 tiona Davide alangidwa. Koma mu chapter 19 chokachi tuonamo kuti Sauli afuna kuphaso Davide. Chapter 20 Jonathan athandiza Davide kuti athawe. 21 Davide athawira ku Nobu ndi Gati. chapter 22, Davide asonkhanitsa anthu ake ndipo Sauli akupha nsembe a Mulungu. Mu chapter 23 tiona Davide amenyana ndi Afilisiti, a Sauli afuna kupha Davide, Yonatani ndi Davide alowa mupangano, nkhani yonseyi ili mu chapter chimenechi cha 23. Kenaka mu chapter 24 tiona Davide aleka kupha Sauli ku chipululu cha Engedi. Chapter 25 tiona Samuel amwalira, komanso tiona nkhani ya Davide ndi Abigail. Ndipo mu chapter 26 ndi mmene tione Davide aleka kupha Sauli kachiwiri, tiona sonkhani ya mchipululu cha Zifa. Tele chapter 25 muli nkhani ya Davide abwelera ku dziko la Afilisiti, uku ndi ku Zigulati. Kenaka chapter 28 tiona Sauli apita kwa msinganga ku Endo. 29 tionamo Afilisiti akukaikira Davide ku nkhondo. Ndipo chapter 30 tiona Davide amenya nkhondo ndi Amaleki chifukwa chowononga Zikulagi. Ndipo chapter 31 ndimene tiona Sauli alasidwa ku nkhondo ndipo afuna kudzipha, komanso tiona Yonatani akufa. Tiyeni tsopano tiyambe kulowa mu chapter choyamba cha 1 Samuel, mmene tione kubadwa kwa Samuel ndipo aperekedwa kwa wansembe wotchedwa Eli. Buku loyamba la Samuel likutsegula ndi kulira kwa mkazi wokonda Mulungu. Ndipo chimene chikuchitika ndi chakuti, pamene anthu akulira mfumu, Hana ndi amene ali mkazi amene akulira mwana. Ndiye chimene tione ndi chakuti Mulungu akhazikitsa ufumu wake pakulira kwa mkazi ameneyo. Poyamba tiona kuti Eli wansembe akuganiza kuti Hana waledzera pamene akupemphera mkachisi ku Silo. Koma pamene anaona kuti anali kupemphera mwana, iye anamdalitsa. Ndiye pamene Samuel wabadwa, tikuona kuti Hana akupita naye kwa Eli amene ali wansembe pofuna kukwaniritsa lumbiro lake. Tiyambe kuwerenga verse 1 mpaka 2. Ndipo panali munthu wina wa ku Ramataimu Zofim, wa dziko la mapili ya Efraim, dzina lake ndiye Elikana, mwana wake wa Yeroham, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Zufu mu Efraim. Iyeyu anali nawo akazi awiri, winayo dzina lake ndi Hana, mzake dzina lake ndi Penina. Ndipo Penina anaona wana, koma Hana anali wowuma. Pano tapeza kuti Elikana anali ndi akazi awiri. Koma ndifuna ninenere tu kuti tisaona kuti Mulungu anavomereza mitala imeneyi. Ayi, ndiye sitiyenera kuganiza kuti pamene zinthu zina zinalembedwa mawu a Mulungu zimene zili zolakwika, sizikuonetsa kuti Mulungu anavomereza. Ayi, mukumbukira kuti pamene Abrahamu analowa kwa Hagala amene anali mdzakazi wake, Mulungu sanavomereze chinthu chimenechi. Ndipo mukhoza kuonanso zotsatira za mbewu yake ya Abrahamu yomwe inabadwa kuchokera kwa Hagala amene kholo lawo ndi Ismaeli. Uwu ndi mtundu wa Aluya umene ndi mtundu wa nkhondo basi, ndipo sagwirizana ndi Ayuda. Ndiye pamene Elikana ali ndi akazi awiri, tikuonabe kuti pali vuto mbanja lake limene likusonyeza kuti Mulungu sanavomereze ndipo kuti sanawadalitse. Verse 3. Ndipo munthuyu akakwera chaka ndi chaka kutuluka mudzi mwake kukalambira ndi kupereka nsembe kwa Mulungu wa makamu musilo. Ndipo pomwepo panali ana amuna awiri a Eli ansembe a Yehova, ndiwo Hofini ndi Pinehas. Ndiye mwina nkudabwa kuti pali chifukwa chanji kuti Samuel atiuza za wana a Eli kuti anali kukachisi. Tiyeni tiendele limodzi ndipo tidzapeza kuti kupita kukachisi kunali ndithu koopsa kwa nthawi imeneyo, malinga ndi mbiri ya wana amenewa amene anali kugwiritsidwa ntchito ndi mdierekezi. Wokondedwa anzanga paulendo, masiku ano machali chiwena ndi woopsa ndithu kupemphereramo. Tsono angakhale kuti anthu ena amati chipinda chosanja ndiye anali malo abwino. I did. Ndifuna nene kuti Satana anali komweko. Taonani mau a Mulungu amatuuza kuti Satana analowa mu mtima mwa Yudasi. Iji ndi chifukwa change tikunena kuti chipinda chosanja mu Yerusalemu anali malo opsha kwambiri usiku uja umene Ambuye Yesu anali ndi ophunzira wake. Tele zinthu zinali chomwechi kuti kunali koopsha kokapembedza kukachisi nthawi ya Samueli. Anzanga, sindidziwa mchali chimwanu lero. Kodi anthu amapembedza mumwantendere? Verse 4. Ndiye pofika tsiku lakuti Elikana akapereka nsembe, iye anapatsa Penina mkazi wake ndi wana wake wonse waamuna ndi wakazi gawo lawo. Koma anapatsa Hana magawo awiri chifukwa anakonda Hana, koma Mulungu anatseka mimba yake. Pano tikubva kuti pamene Elikana anali kupita ku Silo kukapembedza, anali kupereka gawo limodzi kwa Penina ndipo magawo awiri achopereka kwa Hana chifukwa anali kumukonda kwambiri. 6. Ndipo womnyodolayo anamputa kwa kukulu kuti amuawitse ntima popeza Yehova anatseka mimba yake. Tsono Hana anali ndi mdani ndiye Penina, mkazi wina wa Elikana. Anthu awa sanali kukhalisa na bwino ayi, kotero kuti nyumba iyi sinali malo abwino akuti nkukhala amwayi. Ichi ndi chifukwa china chomwe tikunena kuti Mulungu sanavomereze kuti mwamuna akhale ndi akazi awiri. Taonani kuti nthawi yonse anali pa phokoso, koma Hana ndi mkazi amene anali pa chitonzo kwambiri ndipo anapita kwa Mulungu mkupemphera. Verse 7. Ndipo popeza munthuyo adatero chaka ndi chaka popita mkaziyo ku nyumba ya Yehova, mzakeyo amamputa, chifukwa chake iye analira misozi na akana kudya. Ndipo mwamuna wake Elikana anati kwa iye, Hana, umaliranji ndipo umakaniranji kudya, ndipo mtima wako uwawa ninji? Ine sindili wakuposa ana kumi kwa iwe kodi? Chomwecho Hana anauka ataja msilo ndikumwa. Ndipo Eli wansembeyo anakhala pa mpando wake pamphuthu pakachisi wa Yehova. Ndipo mkaziyo anali ndi mtima wowawa na apemphera kwa Yehova na aliratu misosi, na alonjeza chowinda na ati, Yehova wa makamu, mukapenyelera ndithu kusauka kwa mdzakazi wanu ndi kukumbukira ine, ndi kusayiwala mdzakazi wanu mukampatsa mdzakazi wanu mwana wa mamuna, ine ndidzampereka kwa Yehova masiku onse a moyo wake, ndipo palibe lumo lidzapita pamutu pake. Hana anafutika kwambiri mu mtima mwake chifukwa analibe mwana. Tele mupemphero lake anapemphelera mwana wa mamuna ndi kumulonjeza Yehova zinthu ziwiri ngati adzava pemphero lake. Taonani choyamba Hana akulonjeza kuti mwana wa mamuna amene Mulungu angadzamupatse afuna adzakhale wansembe mmoyo wake wonse. Kachiwiri akulonjeza kuti mwana wa mamunayo adzakhale mnazidi kwa Mulungu, kutanthauza kuti adzapatulidwira ku ntchito ya Mulungu. Anzanga, pano pali phunziro lalikulu lakuti pamene tipempha ife tiyenera kupempha chinthu chenichenicho chimene tichifuna, osati kupempha mozungulira zungulira monga mujana achita lakele pamene anangoti mundipatse wana. Ayi, siziyenera kutero. Kutanthauza kuti pemphero lachikhulupiriro limalunjika ndithu, komanso tiphunzira kuti makolo ali ndi ufulu ndi udindo wakupereka wana wawo kwa Yehova. 12. Ndipo panali mmene iye anali kupempherabe pamaso pa Yehova. Eli anapenyelela pakamwa pake, koma Hana ananena mu mtima milomo yake inatukula, koma mawu ake sanamveka. Chifukwa chake Eli anamuye sawoledzera. Kani ili pano ndiyakuti. Eli ngati wansembe wankulu. Anaona nkazi wodandaula uja atadza kukajisi kudzapemphera. Ndipo pamene anaona kuti milomo yake inali kutukula mopanda kutulutsa mawu, iye anayesa kuti anali ataledzera kale. Taonani, iye anaganiza ichi chifukwa chakuti wana wake amakhala ataledzera kale nthawi ngati imeneyi. Kani ndiyakuti nthawi imeneyi anthu ena amabwera kukachisi ataledzera kale. Verse 14. Ndipo Eli anati kwa iye, udzaleka liti kuledzera, chotsa vinyo wako. Ndipo Hana anayankha nati, iya ayi mbuye wanga, ine ndili mkazi wa mtima wachisoni. Sindinamwa vinyo kapena chakumwa chowawa, koma ndinatsanulira mtima wanga pamaso pa Yehova. Pano tikuona nkhani yochititsa chidwi ya mkazi uyu, amene tikuti Hana amene anadzikhutula kwathunthu kupempha kwa Mulungu. Komabe Hana sanafune kuti Eli wansembe uja akhale ndi chithunzi choyipa cha iye ayi. Ndipo anayankha kuti musamandiyesa mdzakazi wanu mkazi woyipa, chifukwa kufikira lero ndinalankhula mwakuchuluka kwa kudandaula kwanga ndi kuvutika kwanga. Pamenepo Eli anayankha nati, pita ndi mtendere, ndipo Mulungu wa Israeli akupatse chopempha chako unachipempha kwa iye. Ndipo iye anati, munkomere mtima mdzakazi wanu. Chomwecho mkaziyo anamuka nakadya ndi nkhope yake sinakhalaso yachisoni. Pano Eli wazindikira cholakwa chake, ndiye akumudalitsa mwaulosi kotero kuti nkhope ya Hana sinakhalaso yachisoni. Mwanjira ina tikunena kuti chikhulupiriro chomwe anali nacho Hana pa Mulungu ndi chimene chinachotsa chisoni ndi mtolo wa mavuto pa nkhope pake. Tiyeni tiwerengeni verse 20 mmene tiona za kubadwa kwa Samueli. Ndipo pana anali pamene nthawi yake inafika, Hana anaima na abala mwana wa mamuna na amutcha dzina lake Samueli nati, chifukwa ndina mpempha kwa Yehova. Tsono tanthauzo la dzina lakuti Samueli likuti Mulungu wandivera. Monga ndinanena kale koyambirira kucha kuti bukhu lino likutsegula ndi kulira kwa mkazi woopa Mulungu. Ndiye pamene anthu ena onse akulira kufuna kukhala ndi mfumu, tikuona kuti Hana akulira kufuna kukhala ndi mwana wa mamuna. Ndipo pano tiona kuti Mulungu akukhazikitsa ulamuliro wa ufumu umenewu pa mkaziyu. Pano ndingofuna tisiyanitse ndi mmene zinthu zikuchitika kuno kwathu nthawi ino, kuti pamene tikuona Hana akulira kulirira kukhala ndi mwana wa mamuna, koma taonani kuno kwathu amayi ambiri sakufuna kukhala ndi wana. Iwo amafuna kuchotsa kapena kuti kutaya mimba. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano tiyenera kunena ndithu motsindika kuti kuchotsa mimba ndi chimo ndithu, ndipo munthu amawerengedwa kuti ali pa mulandu ndi Mulungu. Pokhapokha ngati moyo wa mkazi uli pa chiopsezo, kutanthauza kuti mimba imeneyi ikhoza kuchotsedwa ndi cholinga chofuna kupulumutsa moyo wa mayi. Chabwino, iyi ndi nkhani ina, koma ziyenera kuchitika ndi akatswiri weniweni popewa kutaya miyoyo yonse iwiri. Tsono nkhani imene ili pano ndi yakuti munthu lero amafuna kulowa mu uchimo, koma safuna kulandira zotsatira za chimo lake. Chimene ndifuna kunena pano ndi chakuti pamene munthu achimwa ayenera kutenga udindo wonse wa zotsatira zake za uchimo wakewo. Mwanjira ina tikunena kuti pamene mayi watenga mimba ayenera kubadiswa mwana, ndipo awiriwo atenge udindo wolera mwana ucha. Tsono ngakhale kuti anthu lero akuyesetsa kuthawa udindo wa zotsatira za uchimwa wawo, sayenera kuyiwala mawu a Mulungu amene apezeka pa Galatia chapter 6 verse like 7 amene akunena kuti musanyengedwe ndithu Mulungu sanyozeka pakuti chimene munthu achifesa chimenenso adzachitota. Wokondedwa, sindidziwa za inu kuti muli mbali iti yokana wana kapena kulilira wana. Kumbukirani kuti ana ayenera kuleredwa mchidziwitso cha Ambuye. Ndiye pamene tikumaliza ndifuna timalize ndi mawu akuti Hana anatenga mwana wa ameneyu amene analonjeza kwa Yehova ndi kukampereka kukachisi. Iye anazindikira kuti chimene chalonjezedwa kwa Mulungu chiyenera kuti chichitike ndithu mopanda kuponyetsanso. Tere lero ndifuna tibalekeza pano koma timasanthula kuchokera pa 1 Samuel 1 kuyamba verse 1 kukalekeza verse la 28 mmene taona ze chiyambi cha buku la Samuel, kubadwa kwa Samuel ndi kuti Samuel atengedwa kupita kwa Eli. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Zimuwambili mbali Osman Chiro Lamanda potiso gule na kusantula maumulungu kuchokera kwa 1 Samuel chapter 1 tinambila pa verse 1 ndipotelikizi la 28 nkani ya ntingo parali kumva kubadwa kwa Samuel komanso Samuel hai kupita naye kuchari chititelo eti zo kondwe sanditu nkani zimenezi enafe maina watu ndive aina Samuel siti ziwangati maina wa ndi maina amenewa chifuwa cha zomwe zida chitika asa nabadwe Samuel. Izi nza mprogram ya chalero ya tisantule Bible momweta mvazambiri. Programu ya tiosadira tizapitira ndito mu 1 Samuel ndipo tizapita mu chapter 2. Ambuya kudalitseni. Makera watu ndi tisantule Bible box 52 Lilongwe. Kapena email ku radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.